ሽመይ ገነት ይበሃል ካብ ኤርትራ ዕድመይ ድሞ 30 ዓመት እዩ 3 ዓመት ጌርና ኣብ ዙሪክ በዓልቲ ሓዳር ኣደ 3 ቆሎቴ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ድማ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ጥቓ ደቂ ኣምሃሮ እዩ 3 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ኣናእሽቱ ኣሕዋት ኣለውኒ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ንቕመጥ ነርና ወለደይ ድማ ሓረስቶት እዮም ኣደይ ብዙሕ ነቦይ ትሕግዞ ነይራ ኣብ ገዛ ከዓ ስፈ እንዳሰፈየት ትሸይጥ ነይራ ኣነ ድማ ናይ ገዛ ስራሕ ኩሉ በዕለ ይሰርሖ ነይረ ከምኡውን ካብ ዕዳጋ ዘድልያ ነገር ይገዛላይ ነይረ ወለደይ ድማ ሓረስቶት እዮም ኣደይ ብዙሕ ነቦይ ትሕግዞ ነይራ ኣብ ገዛ ከዓ ስፈ እንዳሰፈየት ትሸይጥ ነይራ ኣነ ድማ ናይ ገዛ ስራሕ ኩሉ በዕለ ይሰርሖ ነይረ ከምኡውን ካብ ዕዳጋ ዘድልያ ነገራት የምፃላ ነይረ ኣሕዋተይ ድማ ነተን ዝነበራና ከብቲ ይሕልውን ነቦ ይሕግዞ ነይሮም ኣቦይ ብዙሕ ኣብ ስራሕ ግዜኡ ይሕልፎ ነይሩ ኣብ ገዛ እንተሎ ድማ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ድምፅና ኣይስማዕን ነይሩ ኣብ ስራሕ ሕማቕ መዓልቲ እንተውዒሉ ከዓ የንፀርፅረና ነይሩ ገለ እንተጌርና ድማ ይቀፅዓና ነይሩ ኣቦይ መስተ ስለ ሰቲ ዝነበረ ኣደይ ብጣዕሚ ትሓርቕ ነይራ ሓደ መዓልቲ ኣምሪራ ዓብላ ተዛሪባቱ ድሓር ንሱ ድማ ሓሪቑ ፀፊዕዋ ኣደይ ሰንበት ሰንበት ሒዛትና ናብ ቤተክርስትያን ትኸይድ ነይራ ንሕና ድማ ንሕጉስ ነርና ኣብ ግዜ ድሕሪ ቀትሪ ምስ መሓዙተይ ንፃወት ስፈ ንሰፊ ወይ ከዓ ንቋኖ ነርና ከምኡውን ተሓቢና ናብ ምሩባ ንወርድ ኣብ ጥቓ ገዛና ኣዝየ ዝፈትዋ ፅብቕቲ መርዓት ሓትነ ነራትኒ ኩሉ ግዜ ምስ ኣምዕላል ደስ ይብለኒ ነይሩ ኣደይ ንዓይ ከም ዓባይ ትርእየኒ ነይራ ሓትነይ ከዓ ግደፍያ ትፃወት ቆልዓ እንድያ ትብላ ነይራ ኣቦይን ኣደይን ትምህርቲ ስለ ዘይነበሮም ከዓ ንዓና ከምህር ወሲኖ ጓል 8 ዓመት ምስ ኮንኩ ትምህርቲ ጀሚረ ብጣዕሚ ድማ ፈትዩ ብፍላይ ድማ እንግሊዝን ስእልን ፅቡቕ ይኸይድ ነይረ መምህርና ከዓ ብኣይ ሕጉስ ነይሩ ኣነ ከዓ መምህር ክኸውን ይትምነ ነይረ ሓትነይ ድማ ንመፅሓፍን ንጥራዝን ዝኸውን ገንዘብ ትበኒ ነይራ ድሕሪኡ ድሕሪ 6 ዓመት ትምህርቲ ምኻድ ኣቋሪፀ እዮ ሓዳር ገይረ ምስ ስድራ ናይ ሰብኣይ ይቕመጥ ጀሚረ ከቢድ ግዜ ነይሩ ኩሉ ስራሕ ናባይ ኮይኑ በዓል ቤተይ ድማ ንስድሩኡ ጥራይ ዝሰምዖም ነበረ ሓሓንሳብ እንዳ ስድራይ ይኸይድ ዝነበርኩሉ ግዜ ኣደይ ብዙሕ ተስፋ ትህበኒ ነይራ ድሓር ድሕሪ 2 ቆልዑት ምውላድ ምስ ግዜ ኩሉ ነገር ድሓን እንዳኾነ መፅዩ ጓል 12 ዓመት ምስ ኮንኩ እታ ዝፈትዋ ሓትናይ ክትሓርስ ሜታ ኣብያት ምስ ሰማዕኩ ገለ ከም ተፈጠረ ተረድዩኒ ብጣዕሚ ሓዚነ ብዙሕ ግዜ ኣብ መቓብራ ይኸይድ ነይረ ንዓ ዝረኸብክዋ ኮይኑ ስለ ስምዓን ነበረ በዓል ቤተይ ኣገልግሎት ምስ ተፀውዐ ናብ ዝኾነ ዓዲ ክንወፅእ ወሲና ብኣጋጣሚ ድማ ናብ ባዝል ስዊስ ኣቲና ድሕሪኡ ድማ ናብ ዙሪክ ተመዲብና እቲ ናይ መጨረሻ ወድና ኣብ ዙሪክ ተወሊዱ ኣብዚ እዋን ኣነ ኣደ 3 ቆልዑት እየ ንደቀይ ዝትምነየሎም ድማ ፅቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድልን ቅሳነት ዘለዎ ሂወትን እዩ